Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера почна пописот во соседна Албанија. Представниците на македонците во Албанија ги повикуваат своите сонародници да се изјаснат како македонци и никако поинаку. Тие апелираат до македонците да одговорат на сите прашања на пописот и на тие за етничката и религиската припадност, како и за јазикот, иако на овие три прашања во формуларот одговорот не е задолжителен, но за да го одбранат својот идентитет и да бидат релевантен фактор во албанската држава. Васил Стериовски, председател на Единствената партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ, за ТВ Сител ја даде следнава изјава.
Ние правиме апел, повик до сите македонци, дека припаѓаат на македонска националност, дека мајчин јазик е македонскиот јазик, бидејќи од тоа и утре ќе зависи колку права ќе имаме во Албанија и колку ќе бидеме интегрирани. Значи, самата бројченост, самото излезеност на македонци.
Во 2017 година, под притисок на Софија, Тирана призна бугарско малцинство, иако статистиката покажува дека такво не постои. Владата на денешната седница ќе ја утврди листата на производи кои од утре, среда, ќе се продаваат по намалена гарантирана цена, што ќе важи до 30 ноември. Станува збор за 25 категории и над 50 производи од пекарската, месната, млечната, кондиторската индустрија, кои во маркетите ќе се продаваат со ознака, а ќе чинат колку што се продавале на 1 август, минус 10%. Министерот за економија Крешник Бектеши на пресконференција објасни.
Согласно законот за трговија, ќе дополни одлуката во делот на вршење на трговијата и со одбележување на сите производи кои утре најверојатно во седница на владата ќе бидат наведени со намалување на цената, почнувајќи од цените на 1 август минус 10% од тие цени кои во тој момент биле изложени.
Граѓаните велат дека со вакви цени животот станува невозможен. Користиме дел од анкетата што ја направи ТВ Сител.
Ма нема разлика, каква разлика, што јас сум 7 години во пензија, за 7 години 7000 ми е покачена пензија. А 43 години сум работала. Отидеш во маркет, дадеш 1000 арка, немаш ручек. Цените се до небе, са ке ги симнеле 10%, со кого играат.
Пиперки се 120 динара, 110 динара, а с црвените да не збруваме. Неиздржливо! Стварно не се живее, верувајте.
Некои аналитичари велат дека мерките се популистички, дека владата свесно им дозволува на трговците да ги дигнат цените, за сега да се фали, дека ќе ги замрзне и дека со тоа ќе им помогне на граѓаните полесно да ги поднесат секојдневните поскапувања. Вчера во Кривичниот суд продолжи судењето за случајот Титаник. Ниту обвинителката, ниту адвокатите, ниту обвинетите не ги спомна измените во Кривичниот законик со кои застарува делото во кое Никола Груевски и Кирил Божиновски се товарат за злосторничко здружување и за изборни нерегуларности. Адвокатите велат дека судот не може на нивен предлог или по службена должност да констатира застареност на некое кривично дело насреде судење, туку само по иницијатива на обвинителството. Обвинителката Лиле Стојанова планира за застарувањето на ова дело да се изјасни во завршниот збор. Тогаш, според процедурите, ќе го повлече обвинението за злосторничкото здружување, а судот за стареността ќе ја констатира во пресудата. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски, се жали дека неговата партија нема добиено уверлив демант дека во Македонија нема следење на граѓаните со така наречениот малициозен софтвер. Ова Николовски, кој е член на Собраниската комисија за надзор врз работата на МВР и на агенциите за национална безбедност, го изјави на пресконференција. Тој рече дека континуирано членови на ВМРО-ДПМН е се следени од одредени структури во државата, дотолку повеќе што во земјава се произведувал таков софтвер.
Она што исто така можам да го кажам е дека кај нас како најголема политичка партија во Македонија постои сериозно сомневање дека сме под континуирано физичко следење како опозициони политичари.
Николовски најави дека ќе бара нашите безбедносни служби да ја симнат ознаката на тајност за ваквите информации, зашто на есенската сесија на Советот на Европа отворено ќе се расправало точно за така наречените Пегасус и Предатор софтвери.
Македонија е афектирана на два начини. Првиот начин е, за жал, преку производство на ваков софтвер кој што потоа е користен, за кој што до денес институциите немаат даден одговор каде се е продаден и во која се држава е користен. И вториот е следењето на комуникациите дома, затоа што, како што кажав, не добивме кредибилен демант дека тоа не се прави и во Македонија.
Неодамна на црната листа на САД беше ставена македонската фирма Cytrox, која се поврзува со производството на софтверите Pegasus и Predator. Cytrox е фирма ќерка на израелската компанија Intelexa, која, како фирма мајка, претходно САД ја ставија на црната листа. Министерот за здравство Фатмир Меджити не сака да ги коментира наводите дека на клиниката за онкологија доаѓале да се лекуваат пациенти од Косово. Тој пред новинарите изјави дека дури и да има такви информации, нема да ги сподели со јавноста во интерес на истрагата. Меджити очекува истрагата за случувањата во клиниката за онкологија со крадење и препродавање лекови на црниот пазар да заврши во најкраток можен рок и се надева дека пациентите само на тој начин ќе ја вратат довербата во лекарите и во здравствените институции.
Се што обвинителството ќе донесе одлука на крај, тоа ќе биде јавно за сите, но тоа што ние правиме, сме во комуникација секојдневна и пациентите што се обратиле до Министерство за здравство и до мене лично, ние сме и кажале точна адреса да одат во обвинителство.
На клиниката за онкологија пред 7 години е дониран акцелератор кој се уште не е ставен во функција. Тој ќе биде ставен во употреба откако ќе биде сервисиран, вели Меджити. Синоќа пред владата се одржа протест за случајот со клиниката за онкологија под паролата «Правда за жртвите», еве дел од атмосферата. Организаторите најавија дека ќе ги интензивираат протестите и повторија дека се бара судска разрешница за сите инволвирани во скандалот со клиниката за онкологија, но и за обелоденување на информациите околу истрагата за трагедијата во модуларната болница во Тетово.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.